Ons begin vanavond, nadat ons verlede sondag die katechismus se laaste sondagsafdeling afgehandel het met die laaste bede en die slot van die gebed, die Onse Vader gebed, begin ons nou vanavond weer die katechismus van vooraf by sondag 1. En ons lees saam uit die Here se woord uit Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 31 tot aan die einde van die hoofstuk en dan daarmee saam. Behandel ons met u katechismus sondag 1, Romeine 8 vanaf vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jezus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek en hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u, dat die dood ons elke dag vir dag, ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Deur hom, wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte, of diepte, of enig iets anders in die skepping, kan ons van God skei nie. Die liefde wat daarin is, in Christus Jezus ons Here. Tot sover. Nou lees ons die katechismus sondag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? My enigste troos is, dat ek met lichaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getrouwe verlosser, Jezus Christus behoort. Hy het my met sy kostbare bloed, hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my uit die heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so wyse, dat sonder die wil van my hemelse vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook, deur sy heilige gees, van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid, om voortaan vir hom te lewe. Hoeveel dinge moet jy weet, om in hierdie troos salig te kan lewe en te kan sterwe? Die antwoord, daar is drie dinge wat ek moet weet. Die eerste een is hoe groot my sonde en my elende is. Die tweede ding is hoe ek van al my sonde en elende verlos kan word. En die derde is, ek moet weet hoe ek vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Broeder en suster, die Heidelbergse katechismus is saamgestel in opdrag van die synode van Dordt 1618-1619 om 'n leerboek vir kinders te wees wat uit die Here se woord uit op 'n eenvoudige maar regsinnige wyse aan die kinders die leer van Christus oor te dra. Toe Christus aarde toe gekom het, het hy die waarheid van God, wat in die Ou Testament alles saamgevat is, hier aan die mense in mensetaal kom leer. Hy het sy disippels opgelei om met hierdie waarheid, hierdie ware leer, sy kerk, die kerk van die Nuwe Testament hier te vestig en die boodskap van die Koninkryk van God en die wederkoms van Christus te verkondig. Hierdie boodskap is 'n boodskap van God se groot liefde vir sondaar mense. En hoe dat hierdie onuitsprekelijke groot liefde van God vir mense tot sy hele nuwe herskepping lei, om alles weer mooi te maak. En dit is waar oor die katechismus gaan, om uit die Here se woord hier die leer van Christus, wat hy aan sy apostels geleer het, in die kerk van die Nuwe Testament te vestig. Want broeder en suster, daar is geen skoner waarheid, en daar is geen dieper krag, as hier die wysheid, wat uit God se mond self kom nie. Dit is die leer wat die mens die pad van redding wys. En daarom, as daar mense is, wat sê dat hulle nie aangespreek voel of opgewonde voel oor 'n boek soos die katechismus, omdat dit maar vragies en antwoorde is wat deur mense opgestel is, dit is 'n misplaaste argument. Want dit is nie 'n mens opgestelde boekie langs die Bybel, wat nou soort van ook geweeg moet word, van wat is die gewig en die gesag van hierdie boek nie. Die katechismus is 'n belydende skrif, wat niks anders wil doen, as om die waarheid van die woord en uit die woord aan te bied nie. Dit wat nie uit die woord uitkom nie, daarin stel ons glad nie belang nie. Dit is ook so, dat ons moet besef, dat ons sulke belydende skrifte nodig het. Want broeder en suster, die Bybel is te diep en te ryk, dat elke gelowige afsonderlik op sy eie dit alles sal deurgrond en sal bemeester. So gee die Here ons ook vir mekaar om saam te studeer en saam dit wat ons deur ons Here Jesus Christus by God ontvang het, te kan ondersoek. Dit bemagtig ons nie alleen nie, maar dit is ook die kennis wat ons bevry. Op so 'n manier het ons ook kontak met die kerk deur die eeue. Deur die eeue word die Here se kinders deur die Here se woord self geleer en opgevoed met die hulp van hierdie belydenis skrif. Dit is dus vir ons 'n waardevolle klein noot wat groot waarde vir elke mens se geloofslewe het. Nie alleen in kategetiese omgewing nie, maar ook in evangeliserende situasies. 'N wonderlike gawe wat die Here vir sy kerk gee. Daar is ook ander mense wat nie eintlik hulle aan die vrae, die antwoorde, die bevrydende boodskap van die katechismus steur nie. En dit is die mense wat as jy oopmaak by katechismus Sondag 1 vraag 1, hulle self nie aangespreek voel nie, omdat dit vraag wegspring met 'n vraag wat hulle nie eintlik aangaan nie. Die boek wil iets weet van troos. Wat wil ek met troos maak? Waarvoor het ek dan troos nodig? In die wêreld wat ons vandag bly, wat 'n onnodige vraag. Hoor u broeder en suster? Dit is hoe die mens van hierdie wêreld praat. Die mens, soos Calvin gesê het, met die donker brille van die sonde op, wat nie meer lekker sien nie. Want iemand wat nie eers bewus is van die noodsaak dat hy hierdie troos moet vind nie. Iemand wat nie besef, bewus is van sy elende as mens nie, van wie hy is en wat hy moes gewees het en wat hy was. So mens is met ontsettend min tevrede. Tevrede met die troos wat hierdie wêreld kan bied. Ons kan die woord troos natuurlik ook met ander woorde in Afrikaans verduidelik. Ons praat nie juis hier van 'n troos soos in trane afvee nie, of die kind het geval en nou troos sy ma hom nie. Troos hier het meer iets van die woord se betekenis van sekuriteit in. Waarin vind jy jou sekuriteit? Wat is dit wat vir jou in die lewe vastigheid gee? Wys vir my jou fondasie. Dis toch een belangrike vraag, ne? As jy iemand een onderhoud toestaan vir een baie hoë en uiters belangrike pos by een groot, groot werk, dan is een van die eerste goed wat in hierdie onderhoud na vore gebring moet word deur die persone wat die onderhoud voer. Wat is die mens wat voor my sit se kaliber? Wat het hy in hom? Waarop staan hy? Wat is sy sekuriteit? Want iemand wat so slap en ruggraatloos is, wat met min tevrede is, en nie eintlik visie het nie, beteken nie enige iets goeds vir 'n besigheid wat 'n belangrike verantwoordelike pos wil vul nie. So ons moet in daai kader die lewensvraag vra, van wat is dit wat jou maak dat jy iemand is? Waarop val jy terug? Wat is jou fondasie? Wat kan jy bied? En wat is dit wat maak dat ander dit in jou kan sien en daar in vertroue kan vind? Wat is jou, en let op wat vra die katechismus, wat is jou enigste troos? En nie net waarop staan jy nie, wat is jou enigste troos? En hier is 'n baie diep vraag, nogal vir 'n kind, ne? Nie net in hierdie lewe nie, maar ook in sterwe. Dit dwing 'n mens om 'n bietjie verder te dink. Waarheen is ek op pad? Hoe lyk my wegspringplek? Hoe lyk my fondasie? Hoe lyk my doel? Besef jy wat vra hierdie vraag alles? Dit is hoekom die katechismus met Sondag 1 begin. Sondag 1 vorm eintlik dan die inleidende samenvatting en opsomming van die hele katechismus. Vanaf Sondag 2 begin die mooi georganiseerde indelings in hierdie leerboek vir die kinders. Daarom is Sondag 1 'n ryk en omvangryke sondagsafdeling, wat vir ons opsommend eintlik die hele veld van die leer van Christus vir die kerk van die Here aanbied. Dis 'n opsomming van 'n hele lewenshouding voor God. En in hierdie opsomming, broeders en susters, word daar nie net vir ons vertel van die betekenis van ons troos nie. Daar word ook vir ons verduidelik watter insig ons in hierdie troos moet hê. Sondag 1 begin dan deur weg te spring, deur vir elke kind te leer dat jou troos, jou sekuriteit in die lewe, lê in jou eienaar. Die een aan wie jy behoort. Want daardie feit, daardie eienaar, het alles vir jou verander. So wanneer ons vanaand hierdie inleiding van die katechismus met mekaar uit die boek Romeine uit opsommend gaan bespreek, gaan ons dan hierdie twee punte met mekaar deel. Ons kyk na die betekenis van hierdie troos en dan stap ons bietjie dieper in die insig in hierdie troos in. Nou broeder en suster, as ons hierdie woord troos of sekuriteit of vastigheid hoor, dan kan ons dadelijk agterkom dat dit is 'n positiewe woord wat 'n mens gemoedsrus in jou hart gee. Waar lê jou krag? Enige iemand wat iets teenoor swakheid en niks waardheid en die kwaad wil bring, bring hierdie woord, troos. Dit bring iets wat jou gemoed verlig, wat jou iets van iemand sê, wat jou perspektief gee. Teenoor die hoogste kwaad, namelijk die sonde en die dood, kom die Here, bring vir ons troos deur die hoogste goed, namelijk die vryheid en die lewe aan te bied, dit te bring. Broeder en suster, hier die hoogste goed wat ons van praat, dit wat die Here vir ons bring, waar kan jy dit kry? Dis die eerste dingetjie wat ons kindertjies leer in die katekisasie. Daar's 'n Here God in die hemel en al wat goed is kan by hom alleen gevind word. Nêrens anders is daar iets van waarde te vind as by hom nie. En 'n kind wat dit verstaan, staan op 'n rots. 'n Kind wat dit in sy hart besef, weet waar om aan te klop wanneer die storms van die lewe rondom hom woel en waai. Daarom, as ons die boek Romeine oopmaak, lees ons in dit wat ons vanavond met mekaar gedeel het, die lofverheffing in Romeine 8, nadat Paulus die verlossingsplan van God in Christus aan die Romeine verduidelik het. En dit sluit dan af met precies hier die boodskap. Daar is geen ander plek waar ons goed en vastigheid kan kry as die liefde wat ons van God af in Jesus Christus kry nie. En dit is so sterk, dat niemand kan dit van ons wegvat nie, en niks kan ons daarvan skei nie. Wat 'n wonderlike les om vir ons kinders te leer. U sien, die katekismus begin nie deur met 'n soort van naïewe prentjie vertoning die kindertjies aan God voor te stel nie. 'N Kind verstaan liefde. 'N Kind kan dit van God leer. En daar is baie groot mense wat dit nooit in hulle lewens geleer het nie. En daarom nooit deur die donker mure van ongeloof gebreek kry nie. Daardie besef van God se liefde het vir my hoop gebring. En ek moet daardie pad soek. God is ook die enigste een wat die initiatief kan neem. Hy word aan ons hier as die een wat ons eienaar in Jesus Christus aan ons bied, aangetoon. Deur Vader, Seun en Heilige Gees, drie enige God, word ons verseker dat ons met hom versoen is, dat ons daardie breuk tussen hom en ons sien toegroei het deur Golgotha. Gewone taal het ons gesê in die begin, die mens het weer 'n baas gekry. Die mens het weer 'n eienaar gekry, 'n adres. Die mens hoort weer en behoort weer. Die mens behoort nie nou meer uitgelewer aan homself nie. Deur die aanneming tot kind, besef die mens dat as ek my eie baas wil wees, kom ek agter dat ek op die ou einde maar 'n slaaf van Satan is. Dis eintlik maar dieselfde ding. Die groot borrel wat Satan aan die droom wat hy aangebied het van jy sal baas wees, jy sal ook jou eie baas wees, het gou-gou 'n droom geword wat ontmasker is. Die mens kan nie deur homself verlos word nie. Jy kan alleen aan Christus behoort wanneer God jou uit Satan, ook uit jou eie hand uitgeruk het. Die wyse waarop die gelowige weer kind geword het, was egter die leer die katekismus ons glad nie 'n maklike pad nie. Die mens het God verlaat en die mens en God se geregtigheid vir hy het nou vereis dat die mens dit wat hy ingeboet het, dit wat hy verloor het, moes betaal het en dit was sy lewe. Die mens is eintlik met ander woorde bankrot uitgestap. Nadat die mens die kennis van goed en kwaad ontvang het, het die mens agtergekom dat die goed wat hy nou ken, hy dit glad nie kan doen nie. En die kwaad wat hy nou ken, hy dit glad nie kan vermy nie. Daarom het die mens 'n redder, 'n verlosser nodig gehad. Om eiendom van Christus te wees, beteken dus om weer die goed te kan doen en die kwaad te kan vermy. Selfs hier hou ons troos nie op nie. Die Here wat ons verlos het, laat ons nie net daar alleen daar nie. Daarmee bedoel ons, God kom, koop jou nie net los deur Christus en los jou dan so, dat jy met ander woorde nou maar weer verder in die sonde aanhou lewe nie. Nee, wanneer die Here die mens regverdig maak in Christus, oftewel wanneer die Here die mens vrykoop, dan gee hom ook sy gees. Sy gees wat in jou 'n nuwe lewe wakker maak, wat maak dat jy hom nou wil dien, dat jy jou gesig wil wegdraai van die sonde en jou gesig na die Here toe wil draai. Jy weet, broeder en suster, die boek wat hier die waarheid van hoe God se plan werk, die heel mooiste in die Bybel, opsommend en struktureel vir ons bied, is inderdaad ook die boek Romeine. Daarom is die katechismus se struktuur ook gegrond op die struktuur van die boek Romeine. Want jy sien, Paulus was in die tronk in Rome. Hy het wel aan die gemeente in Rome, die Romeine, geskryf, maar die grootste deel van die gemeente in Romeine het Paulus self nooit ontmoet nie, en nie een van hulle, baie min van hulle, het ooit die voorreg gehad om onder Paulus se lering en sy prediking te kon staan. Daarom was dit vir hom nodig om so pertinent, gestruktureerd en in die regte volgorde, verduidelikend, amper kategeties, aan hierdie gemeente te skrywe. Vanuit die tronk was dit die enigste manier hoe hy regtig aan hulle die leer van Christus stap vir stap kon verdedig. Dis juist hoekom die katechismus baie sterk op die boek Romeine die waarheid en die struktuur van daardie boek terugval. As ons dus dan nou praat oor die betekenis van ons troos, dan kom ons achter, ons het uit die boek Romeine geleer, dat dit vir ons soveel beteken, omdat ons dit by God self ontvang het, omdat niemand dit van ons kan wegvat nie, omdat dit volmaak en volkome is, daar is niks wat kort nie, en omdat dit vir altyd hou. Nou, om dit vir 'n kind te leer, broeder en suster, is 'n eenvoudige ding. Vooral wanneer die kind sien dat jy ook self in jou lewe daaroor opgewonde is en die Here daarvoor loof en dank, dat jy lewe al moes jy sterwe en dat jy lewe al gaan jy nog sterwe, want hy het jou die ewige lewe gegee. Ons rykdom in Christus is groot, ons troos, ons sekuriteit is vas en seker. Maar nou kom die katechismus en sê vir ons verder. Dit help nie net dat jy die betekenis van hierdie troos soos 'n katekisasie antwoord kan opsê nie. Met ander woorde, jy ken die teksverse, jy ken die antwoorde, jy kan selfs in 'n redenasie jouself handhaaf. Nee, sê die katechismus, ons moet vanuit hierdie troos lewe en sterwe. Dit beteken, dis nie net goed wat betekenis moet hê vir jou soos 'n wiskunde somme te antwoord nie. Hier is ook insig wat in die praktyk moet oorgaan. Jy moet dit integreer. Dit moet deel van wie jy is word. En dit sien ons in die tweede plek. En om dit te kan doen, broeder en suster, sê die katechismus, is daar vir jou drie dinge nodig om te weet. In die eerste plek moet jy weet, dat jy die Here nodig het. As jy nie op daai punt in jou lewe gekom het, waar jy besef dat jou eie elende, maak dat jy niks weer sal bereik nie, dan is daar vir jou geen hoop nie. Jy moet besef, dat jy die Here nodig het. En om dit te kan besef, moet jy jouself as 'n sondaar ken. Dis die eerste ding wat ons moet weet. Die tweede ding wat die katechismus ons leer, om hierdie wonderlike les praktyk in jou lewe te maak, is dat jy moet weet hoe jy ontslaa kan raak van die gemors waarin jy sit, van die elende waarmee die sondeval jou gelaat het. En in die derde plek, as jy prakties die Here se kind wil wees, sal jy moet weet, dat as jy hierdie bevrydingspad gestap het, en verlossing gesmaak het, hoe jy weer naby die Here kan lewe, hoe jy dankbaar kan wees. Onthou, in die paradys was Adam en Eva met God in direkte kontak. Die Here het in die aand wyntjie gewandel, tussen hom en sy kinders was daar 'n ongebroke, pragtige eenheid van absolute harmonie en liefde. As jy nie weet hoe om dankbaar te wees teenoor die Here vir dit wat hy weer vir jou gegee het om terug na hom toe te kom nie, sal jy nooit daardie verhouding ooit weer smaak. Met ander woorde, daar sal nie weer 'n verhouding van versoening tussen jou en hom wees nie. En om al hierdie ander goed te weet, beteken dan niks. Dan is dit eintlik hartseer. Hierdie drie dinge moet ons ook besef, is nie goed wat net vir slim mense is nie. Dit is nie akademiese geleerdheid hierdie nie. Dit is ook nie goed waarop jy 'n mens vir 'n kursus stuur wat hy 'n diploma kry en dan slaag hy nou. En as jy hoër punte kry, gaan jy nou nader aan die Here lewe nie. Nee. Ons praat hier van 'n geloofskennis van die hart. Dit is dit wat jy van die Here uit sy woord uit deur sy gees leer, wat deel word van jou lewe, omdat daar insig kom. Omdat dit integreer, dit word deel van jouself. Kom ons begin dan deur kortliks te kyk na hierdie drie sake. In die eerste plek moet die mens weet hoe groot sy sonde en elende is. Dit beteken jy moet jou eie posisie besef, en jy moet erken dat jou skuld so is, dat jy jouself nie daarvan kan verlos nie. Dit maak nie saak hoe ver jy leer nie, dit maak nie saak hoe ryk jy word nie, dit maak nie saak hoe groot belangrike pos jy kry met watter hoë titel nie, dit jy kan alles doen wat menslik moontlik bereikbaar is, en jy kan enigiets hê wat hierdie wêreld kan gee, en jy kan al die prestasies verbygaan, en dit gee jou nog steeds nie help nie. En dit is verskriklik om te dink, dat hoe hard die mens ook al probeer, sy vermoëns is net eenvoudig nie goed genoeg nie. Dis nogal 'n triomf te gee, ne? En op hierdie eerste punt, is daar dan alreeds baie mense wat sê, nee, maar dis die regverdig nie. Wat verwag jy dan van my? En dan kom die groot sin, ek probeer dan so hard, ek gee alles, julle is met niks tevrede nie. Dit, broeder en suster, is 'n groot stap om te kan gee, as die katekismus die kinders leer, jy moet jou sonde en elende ken. Want dit sê in gewone taal maar net, 'n siek mens, wat nie wil erken dat hy siek is nie, sal nie die dokter se medisyne wil gebruik nie, omdat hy nie besef, dat hy moet herstel nie. Hy ontken sy situasie, sy toestand. Groot probleem in die wêreld waarin die kerk homself vandag bevind. Ons lewe tussen mense wat hoogmoedig en selftevrede is, wat hulle self sien as die prins van die skepping, wat hulle self sien as mense wat onskuldig is in hulle self. Daar is sonde, daar is ongeregtigheid, maar dit is in die wêreld, dis in strukture, dit is oral te vind, maar in die hart van die mens, nee. Dit is hoe die mens van hierdie wêreld dit vertaal het, om homself af te sonder van die roepstem van die Here. Ontken die toestand. Die sonde is die ergste toestand. Dis erger as siekte, want dit vernietig nie net die liggaam nie, dit vernietig ook die siel. Nie net tydelik nie, maar ook ewiglik. Die eerste deel van die kennis moet dus die verlange na 'n verlossingspad opwek. As dit nie daar is nie, sal 'n mens nooit op die punt kom waar jy troos, sekuriteit en vastigheid in jou lewe ervaar nie. In die tweede plek moet jy weet, as jy iemand is wat weet hoe groot jou sonde en jou ellende is, moet jy weet hoe daar verlossing moontlik is. So nie sal die mens versink in sy kennis van die sonde. Die sonde sal jou neerdruk, jy sal so swaarkallig en depressief raak, dat jy begin wanhoop, moed verloor. Daar is voorbeelde van sulke mense in die Bybel, Judas Iskariot, Saul, Kain, mense wat agtergekom het dat hulle in hulle self eintlik mislukkings is, maar hulle het daarby gestop. Hulle het nooit Godse verlossingsplan gesoek, aangegryp nie. Die gelowige wat die enigste moontlikheid van verlossing ken, weet dat verlossing die pad van sonde vergifnis is wat God aanbied. Sonde vergifnis en geregtigheid. En hy weet, so mens, dat die eerste Bybelversie wat ons vir die kinders leer, is Genesis 3 vers 15. Die vers waarin God beloof dat sy verlossingsplan waar sal word. Die ma van alle beloftes, die moederbelofte, dat my pad van geregtigheid is 'n pad van betaal, nie 'n pad van oorsien nie, maar ek sal die offer self gee, daai belofte. Dis die grootste belofte van alle beloftes. Uit hierdie belofte groei al God se ander beloftes en daardie belofte word waar op Golgotha. Is dit nie 'n voorreg nie, broeder en suster? Ons leer nie alleen God se verlossingsplan in sy woord ken nie. Ons as kerk van die Nuwe Testament het die geweldige voorreg dat ons kan terugkyk en ook sien hoe daardie verlossingsplan gebeur het. Golgotha lê nie voor ons nie. Golgotha lê agter ons. Jesus Christus op die wolke, die oorwinnaar. Dit is wat voor ons lê. Dis waarna ons uitsien, uitstrek en soos Paulus sê, daarna wil gryp. God se verlossingsplan. Die derde ding, ons moet weet hoe ons dankbaar kan wees. Hoe ons weer die verhouding tussen ons en God, 'n lewende verhouding van opgewonde diens kan maak, waarin ons offer, waarin ons vir die Here lewe, en waarin ons dit geniet om met ons Here saam te wees. God skenk sy weldade aan dankbare mense. Dankbaarheid is 'n eienskap wat slegs by gelowige mense te vind is, want dit is 'n gawe van God. Dit is op geen ander plek te kry nie. En daarom is dit een van die sake wat die katekismus ons wys, ons vir ons kinders van kleins af moet leer. Wat is dankbaarheid? Om dankbaarheid te kan ervaar en te kan bewys, is 'n kenmerk, 'n eienskap en 'n onderskeiding van die kinders van die Here. Leer jou kinders dankbaarheid. Wys jou kinders wat dankbaarheid is. Dit onderskei hulle. Dit maak hulle lewende kinders van die Here. Dit maak hulle profete wat elke dag bestaan, nie net met woorde op papier en allerlei planne nie. Lewende bewyse dat God dooie mense lewend kan maak wat weer dankbaar kan word, wat weer ander kan raak sien, wat weer kan uitreik, wat kan lewe. As ons die kennis so in God se woord gaan soek om ons kinders te leer wat die leer van Christus is, broeders en susters, dan sal ons nooit in die versoeking kom om die dankbaarheid skeef te leer aan die kinders. Met ander woorde, dat alles gaan oor goeie werke en asof goeie werke vir jou saligheid kan bring of jy iets daarmee kan probeer verdien nie. Dit het niks met dankbaarheid te doen nie. Dit word duidelik dat die mens se bydrae tot sy eie sekuriteit op die einde nul is. Ons troos is in God geanker. Wanneer 'n gewone gelowige dan so dankbare lewe voor God lei, dan verseker sy eie lewenswandel hom dat hy 'n kind van God is. Is dit nie wonderlik nie? My eie dankbaarheid, my eie opgewonde diens aan God is vir my op sigself 'n bewys dat God in my lewe. Want ons sal in onsself dit nie wou doen nie. Die mens is in homself as gevalle wese, 'n ongodsdienstige en ondankbare wese. Maar wanneer God jou ander laat sien, laat uitreik, dankbaar en in goeie werke lewe, dan wys dit vir jou, daar's iemand in jou wat regtig lewe. Jy sien, broeder en suster, jou troos lê nie in raaisels of stories of uitgedinkte planne nie. Dis die gewisse kennis. Dis die ABC van die Christense lewe. Hierdie drie dinge, skakel nou by mekaar in. Dit maak jou geloof prakties. Dit, broeders en susters, is iets wat jy alleen by God kan kry. En daai drie moet ons altyd aan vashou. Ons sluit af deur u daarop te wys. Die duiwel wil graag hierdie diep kennis van jou vernietig deur jou te verwar. Die duiwel sal byvoorbeeld of by jou kom klem lê op die eerste een, die eerste vraag, op die elende, sodat jy naderhand so bewus is van jou swakheid, jou sonde, dat jy begin moed verloor, dat jy swartgallig raak, dat jy naderhand nie uitkom sien nie. Alles is hierdie donker, depressiewe, swart, dood, sonde en swakheid, wat jou vertel hoe sleg is jy. Dis die duiwel. Want onthou, daar's drie dinge wat jy moet weet, nie net die eerste een nie. By ander mense kom die Here weer, kom die duiwel weer en hy probeer die Here se werk omverwerp. Hy lê weer vreeslik klem in daai mense se lewens op die hoe ek verlos kan word van my sonde. O, en kry ons dit nie baie nie. Skeefgetrekte godsdiens. Alles handel oor die verlossing. O, die Here is so lief vir ons. O, en die Here het alles vir ons gedoen. Naderhand dink die mense lig weg oor die sonde. Satan wil hê dat jy so 'n lewe wat eintlik aangenaam voor God moet wees, vertroebel. Hy kom en hy sê vir jou, ag man, jy's mos verlos. Wat se ander stories is hierdie? Hoekom moet jy by die kerk wees? Hoekom moet jy aan 'n kerk behoort? Hoekom moet jy vir die Here lewe? Het Christus daar nie gesterf nie? Is sy sterwe dan nou nie volmaak nie? Jy sien, allerhande stories. Mense wat agteroor sit en sê, ons verkondig die algemene versoeningsleer. Oftewel, ag, die Here het toch vir almal gesterf, so, niks om oor bekommerd te wees nie. Jy sien, skeefgetrekte godsdiens. Roekeloosheid, ongeloof, die laaste van die drie, by baie mense, word dit weer oorbeklemtoon, die duiwel, wat jou blydskap in die geloof by jou wil rowe. Hy sal vir jou sê, alles moet rondom jou dankbaarheidslewe draai. Jy moet goeie werke doen. Op hierdie wyse probeer hy ook om jou troos van jou te steel. Jy staan moedeloos voor God, want jy kom gauw achter dat jy as mens telkens faal. Daar's baie mense wat sê, omdat die duiwel hulle daartoe verlei, dat hulle diens aan God, omdat hulle nou vrygemaak is, hulle dankbaarheid aan God self kan uitdink. Ek kan my godsdienst self uitdink. Ek kan die manier hoe ek my kerk of my geloofsgemeenskap inrig, self inrig, om dankbaarheidslewe as 'n los en vas emosionele verbeeldingsvlug te probeer beskou. Dis die duiwelse manier om jou troos by jou te steel. Maar, as ons hierdie drie saam gebalanseerd, soos die Here vir ons in sy woord, mooi in 'n opgevoede pad, soos ons uit die katekismus uitgeleer het, toepas in ons lewens, dan staan die duiwel moedeloos teenoor 'n mens wat gebalanseerd is, wat deur die krag van God se gees lewe. Die Satan verdier nie iemand wat getroos is en wat sekuriteit in die lewe het nie. Broeder en suster, ons behoort aan Jesus Christus, ons eie Here. En daarom kan ons met 'n ware getrooste lewe salig voor hom lewe en sterwe. Laat ons daarom bewus wees van ons elende. Laat ons bewus wees van God se genadige verlossing en laat ons hom daaroor met lof en dank altyd prys deur 'n lewe van dankbaarheid in sy kerk. Amen.